Я відчуваю тепло її тіла, а мій оборонець веде далі. Отже, вище голову. Ніде не буває так гарно, як на батьківщині. Часом, звичайно, треба кудись поїхати, щоб потім іще дужче цінувати рідну країну. Але коріння потрібне кожній людині. І місцеві також. Якраз коріння. Про це і йдеться. Коріння і знову ж таки коріння. Мільйони людей не мають батьківщини. Отже, я повинен бути вдячний, не дивитися на все крізь чорні окуляри, виявляти трішки любові до людей. А швейцарці теж тільки люди. Ніхто не годен змінити власної шкіри. Мені треба знайти якусь позитивнішу позицію, взагалі якусь позицію, не трощити всього, як оце допіру. Він шанує самокритику, але навіщо таке неподобство? Ця курява і купа глини. Темперамент – також гарна річ, але до міри. Не таке все погане, як я гадаю. А Цюріх – чи не найкраще місто у світі? Проте, як уже сказано, позитивніша позиція необхідна. Нині у світі і так багато нігілізму. Треба поліпшувати світ, почавши з одиниць, цілим серцем прагнути добра. І якось воно буде. Наприклад, пані Юліка прагне добра. Пані Юліка взагалі взірець. Шана пані Юліці, вона незламна в подружній вірності до мене. Рідкісна жінка, але типова, чудесна жінка. Чоловіки часто вперті і себелюбні, а жінки – ні. Вони мають у собі щось материнське. Звичайно, по-своєму з ними нелегко діти згоди. Але тільки тому, що я їх не розумію. Не розумію багатства їхнього духу. Юліка – глибока натура. Другу таку жінку шкода й шукати. Мені треба бути лагіднішим, трохи уважнішим. Вічно жіноче завше вабить до себе. Нині у світі забагато інтелектуалізмом. Треба не тільки думати і сумніватися, але й надіятись. Отже, вище голову. І будемо надіятись. Без надії нема подружжя. Без надії немає миру між людьми і між народами. Самі бачимо. Без надії нема також правдивого мистецтва, як, наприклад, у середньовіччі. Одне слово. Без надії нема надії. Отже, покладімо руку на серце і не робімо безглуздих мін. Здорове зерно є і в Штіллера. Мій оборонець певний того здорового зерна, а все інше – полова, наприклад, прізвище. Але треба, щоб був лад. Кожен повинен мати прізвище. Мій оборонець, певне ж, не бюрократ. Його просто вразило наше подружнє життя. Двоє таких чудових людей. Мій оборонець сам одружений. Усі труднощі вже пережито, подолано. Але офіри ще потрібні. Офіри і знову ж таки офіри. Зате в душі спокій, а душа – це завше головне. Нині у світі доволі матеріалізму. Треба хоч трохи віри в Бога. Правдиві вартості нищать поспіх сучасної комунікації. Потім іще кіно і спорт. Наприклад, будова стадіону, що збиває нас у гурт. А надто комунізм. Але мій оборонець досить великодушний, далекий від того, щоб дорікати Штіллерові за його боротьбу в Іспанії замолоду. Про це забудьмо. Мій оборонець теж колись був членом партії, що потім перестала існувати. Забудьмо про це. Людині властиво помилятися. А Франко потрібен Європі. Штіллер бо не міг знати, як воно вийде. Ніхто не міг знати, навіть мій оборонець. Тим важливіші одвічні закони. І досі нема нічого кращого за 10 заповідей. Не зроби собі кумира, як любить казати пані Юліка. І слушно, а вельми слушно. А ще не чужолож і не вбий, принаймні за мирного часу. Інша річ, звичайно, солдат, антимілітаризм – це позавчорашня мода. Але тепер мова не про це. А як каже заповідь, не вбий, навіть подумки не вбий. Не годиться так робити, у цій країні так не роблять. Родина – підвалина нації. Пані Юліка ще не така стара, щоб не мати дітей. Вона завжди потайки мріяла про дітей. Тільки робітники плодяться, як миші. З цього погляду наша інтелігенція пасе задніх. Над цим варт задуматись. Річ не в коштах. Бракує внутрішнього бажання. До того ж, пристойний митець може у Швейцарії заробити стільки, що помірковане розмноження не повинно його лякати. Зрештою, є чудові стипендії, що цілком слушно зважають на характер кожного митця. Зокрема, дали б і слушно пияки і запідозрені в лівих поглядах не повинні мати дітей. Свобода – це коштовний набуток. Одне слово, Швейцарія нині ще ідеальна країна. Не те, що жалюгідна Франція, яка весь час страйкує. Отже, вище голову, руку на серце, забудьмо про все, і якось воно буде, мій друже. Якось буде, повинне бути. Адвокатові теж щоразу доводиться починати спочатку. Така вже людська доля. Але все треба робити, вірячи трохи в Бога. Знову ж таки, теж не фанатично. До всього треба підходити зі здоровим швейцарським глуздом, певне ж не поминаючи соціального боку справи. І ще одне. Штіллер не повинен забувати свого відшима у притулку для старих. Пам'ятати чудові слова Гете. «Візьми те, що ти успадкував від батьків своїх, і володій ним». У духовному розумінні, людському, негарно, як хтось забуває про відшима у притулку, не слід так робити. Треба мати трохи п'єтизму. Штіллер не сам на світі, дали б і не сам. Він член громади, має опору в громаді, почуття, обов'язку теж потрібне і трішки любові. Не можна думати тільки про себе, пане Штіллере. Беріть приклади з пані Юліки, яка ще раз схиляє голову перед цією тендітно мужньою жінкою, що зважується жити з чоловіком такої важкої вдачі. Отже, ще раз, подайте одне одному руки, бо відпиратися вже немає сенсу. Штіллере, тож майте відвагу і трохи розважності, трохи віри в Бога і в пані Юліку, в подружжя, у Швейцарію, у перемогу добра в собі самому, трохи... Так мовить мій доктор Боненблюст. Я вдячний Юліці, що вона хоч принаймні червоніє. Як дружина, коли наглядачі із божевільні, тримаючи на поготові гамівну сорочку, заводять до майстерні старого. Спершу я думаю, що це мандрівний торгівець, який недавно приходив, і дивуюся, що мій оборонець відразу кидається по стілець, певне соромо. Він сам не сподівався, що вийде так негарно. Він же тільки хотів, як то роблять з упертими в'язнями, трохи нарозумити мене цими зводинами, бо всі попередні ані трохи не вплинули на мене. Що же ще лишилося моєму оборонцеві? Кнобель садовить дідка в закурене крісло гойдалку, а того аж розпирає повага до суду, до влади, до пана доктора і до балерини з Парижа. Упізнавши його, я починаю плакати, але він того не помічає. Він майже зовсім з дитинів розумом. Я відвертаюся, не можу дивитись на нього, хоча властиво і не дуже вражений. Коли я згадував його тоді в Бовері, то десь таким і в'являв собі. Тепер я тільки чую за спиною злісний тоненький старечий голос. «Ага! Повернувся! Ага!» Він хихотить, і моєму оборонцеві доводиться показати йому, хто з присутніх має бути його син. Він знову хихотить. Гарний мені син, що зовсім про мене не дбає, хи-хи. Мій оборонець питає, чи він упізнає мене.
Еге, хихотить він, накивав п'ятами, та й по всьому, гарний синок. А як через стільки років повернувся, то навіть не спитає, чи я ще живий. Гарний синок.
Звичайно, тепер я повівся найбезглуздіше. Якомога зухваліше крикнув.
Досить уже цього неподобства. Я вас не знаю.
А як же? Захихотів він.
А як же?
Годі кажу, закричав я знову, відчуваючи, що тепер я безмежно смішний і що хвилина ця просто нестерпна. Свідомий своєї безпорадності, я схопив якийсь гіпсовий зліпок, спершу тільки щоб погрозити, але помітив спокійне обличчя прекрасної Юліки, яка ледь усміхалася, твердо впевнена, що я, її Штіллер, ніколи не зважуся чимось кинути в неї. І ти ба, таки не зважився. Я шпурнув кудись той зліпок, відчуваючи, як уже сказано, свою сміховинність і через те, ще дужче лютуючи, решта всі трималися цілком поважно, схопив іще один, якусь голову, кинув нею об підлогу, але вона просто покотилася, не розбившись. Я був безсилий, як у поганому сні, дивно безсилий, бо торохнув зліпком з усього маху. До того ж, ніхто мені не зважав, навіть мій оборонець і Кнобель. Тільки вражено дивилися, а проте були цілком переконані, що я зниклий пан Штіллер. Отже, маю право потрощити в цій майстерні геть усе дощенту. Лише песик гавкав, і той гавкіт так паралізував мене, що деяких скульптур я не годен був підняти з цоколів, тому обмежився невеликими фігурами, лускав ними об стіни, деякі розбивалися, і це додавало мені отухи, але вже повставала ганебна загроза, що мені не вистачить люті порозбивати все, що я обмежуся дрібними речами, оскільки більших не підійму, і вони перетривають мою злість. Мені здавалося, що такого глуму вони тільки на нього і чекали. Я не витримаю. І властиво лише страх перед тим глумом змушував мені шаленіти далі, аби тільки не спинитися на півдорозі. Я почав перекидати цоколі, але швидко побачив, що так ніколи не дійду кінця. Тож була величезна робота. Ніхто й словом не озивався. Такі вони були певні, що я от-от здамся. Тільки чужий песик гавкав, а мене до розпачу доводило власне марнославство, що не давало покласти край цьому безглуздю, цьому трощенню гіпсових постатей, за якими ніхто не журився. Здавалося, так триватиме без кінця краю, поки я озброєний уже обценьками весь гіпс розіб'ю, чи принаймні безнадійно спотворю. Але ж є ще бронзові речі. Небагато, та все ж кілька є. І найближче така важка, що шкода й братися до неї. Але я тепер мушу витримати, упоратися із бронзою, особливо з бронзою. Натужившись, я підняв першу скульптуру, впустив додолу, єдиний сміючись із того, як мало тій бронзі вадить, що її впускають раз чи двічі, чи й 10 разів, підтяг трохи і відчинене вікно. Отепер вони зірвалися на ноги, злякалися, що я вб'ю когось на подвір'ї. Гуркіт на бляшаному даху сповнив мене втіхою. Отак, тепер я знову відчув бажання нищити, відчув снагу. Кнобель схопив мене за руку, але злякався, що я просто впущу йому статую на ноги. І відступив. Тож я, хоч що вони говорили, досяг вікна із другою фігурою. Знову загуркотіла, загула бляха. На подвір'ї залунали сердиті голоси, знялася лайка, залящало, наче хто стріляв.
А я, облитий потом, озирнувся, шукаючи, що ще можна знищити.